Lähestymme Jeesuksen kärsimystiellä yhtä sen dramaattista hetkeä. Seuraamme Luukkaan kuvaamana tapahtumia Luukkaan evankeliumin luvusta 23. Juutalaisten suuren neuvoston Herodeksen ja viime kädessä Pilatuksen kuulustelut ovat etenemässä kohti ratkaisua. Ylipapit ovat palanneet Jeesus mukanaan Herodeksen luota, joka ei ottanut Jeesuksen asiaa vakavasti tutkittavakseen, vaan halveksittuaan häntä lähetti heidät takaisin Pilatuksen luo. Nyt maaherra Pilatus kutsuu koolle ylipapit, hallitusmiehet ja myöskin kansan ja sanoo heille oman riippumattoman tutkintansa tuloksen. Te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. Nyt astuu esiin kansa ja suoranainen joukko hysteria saa vallan. Kaikki alkavat huutaa yhteen äänen. Kuolema sille miehelle. Päästä meille Barabbas. Tapana oli nimittäin pääsiäisjuhlan aikana vapauttaa yksi vanki. Barabbas tunnettiin mellakan aiheuttajana ja murhaajana. Vaikka Pilatus kuinka yrittää vielä vedota kansaan, koska haluaisi vapauttaa Jeesuksen, kansa ei enää halua taipua. Ihmiset huutavat vielä kovemmin ja vaativat, että Jeesus on ristiinnaulittava. Vihdoin todetaan, että huutonsa voimalla kansa saa tahtonsa läpi. Matteuksen kertomana todetaan, että Pilatus, vaikka sitten luovuttaakin Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, pesee vertauskuvallisesti kätensä kansan nähden. Niin tehdessään hän yrittää päästä vastuustaan vapaaksi ja sanoo, minä olen syytön tämän miehen vereen. Siihen kansa uhmakkaasti vastaa, hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle. Todella kummallinen tämä kuuluisa oikeudenkäynti. Tuomari huolellisten kuulustelujen jälkeen toistuvasti toteaa syytetyn syyttömäksi, mutta kuitenkin luovuttaa hänet kansan vaatimuksesta tapettavaksi. Tapahtuu siis inhimillinen ja juridinen oikeusmurha. Hengellisesti ajatellen kyse on todella äärimmäisestä mahdollisesta sellaisesta. Voimme aiheellisesti sanoa maailman historian suurin oikeusmurha, koska Jeesus ei ollut todellakaan syyllistynyt edes Jumalan lain rikkomiseen. Täydellinen, puhdas, pyhä ja viaton tuomitaan ankarimpaan mahdolliseen rangaistukseen, kuolemaan. Jo tähän mennessä Jeesuksen kärsimystie osoittautuu inhimillisesti vaikeasti tajuttavaksi. Miten tällainen vääryys voi tapahtua, vieläpä kaikkivaltian Jumalan ennalta suunnittelemana? Eikö olisi voinut olla joku järkeenkäyvämpi tapa järjestää ihmiskunnan pelastus, korjata ihmisten ja Jumalan rikkoutuneet välit? Kenties Jumala olisi voinut hyvinkin keksiä järjellisimmänkin pelastussuunnitelman, mutta suuressa ja salatussa viisaudessaan hän järjesti asian näin. Hän päätti olla pojassaan Kristuksessa, tehdä hänet synniksi asettamalla kaikki meidän syntimme hänen harteilleen ja sitten rangaista häntä meidän syntiemme tähden ja meidän puolestamme ja näin sovittaa meidät itsensä kanssa. Tähän Jumalan suunnitelmaan siis kuului välttämättä myös kaikki se epäjohdonmukaisuus ja valheellisuus, jonka näemme itse oikeusprosessissa, kuulusteluissa ja tuomion julistamisessa. Tätä kaikkea Raamatusta lukiessamme ja mietiskellessämme saatamme helposti asettua sivullisiksi ja ruveta arvostelemaan Jeesuksen vangitsijoita, ylipappeja ja heidän neuvostoaan, Pilatusta tai kansaa, joka vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Saatamme syyttää myös Juudas Iskariotia, Pietaria tai koko opetuslasten joukkoa, joka jätti hädän hetkellä mestarinsa aivan yksin. Tällaisen syyttelyn meissä on luontaista taipumusta. Miten helposti saatamme ajatella, että jos me olisimme olleet paikalle, me varmasti olisi menneet tuohon vääryyteen mukaan. Tänään meidän on kuitenkin vakavasti ja rehellisesti pysähdyttävä kyselemään, mikä viime kädessä vaati Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Se ei sittenkään ollut vain eräille juutalaisten pääsiäisjuhlille kokoontuneen kansanjoukon huutoa. Ei vaan myöskin meidän pahat tekomme ja koko maailman synnit vaativat Jeesusta ristille. Kun luemme tänään kärsimyshistoriasta tätä kaameaa kansan huutoa ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, kuulemme sittenkin omien syntiemme ääntä. Mekin osaltamme olemme siis syypäitä Jeesuksen kuolemaan. Meidän tähtemme hän kärsii. Kärsii sekä vääryyttä tuomitsijoidensa taholta, mutta kärsii myös isänsä tahdon ja hyvän suunnitelman mukaisesti. Siksi meidän ei todellakaan tarvitse pitää piinaviikkoa eli hiljaista viikkoa surun ja murheen aikana, vaikka elämmekin suurta paastoa. Jeesus sanoi häntä ristintien varrella itkeneille naisillekin, älkää minua itkekö Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. Mekin saamme hiljaa sydämissämme kaiken järkytyksenkin keskellä iloita Jeesuksen hiljaisesta nöyryydestä. Saamme kiittää häntä, että hän suostui ottamaan meidän paikkamme, rangaistavaksi meidän puolestamme. Vain tällä tavoin Jumalan hyvä suunnitelma voi toteutua, ja meille avautuu jälleen pääsy taivaaseen Isän Jumalan yhteyteen. Rukoilemme. Pyhä Jumala, auta meitä tämän Jeesuksen kärsimyshistorian äärellä tajuamaan se, että juuri meidän, juuri minun syntini vaativat sinua, Jeesus, ristiinnaulittavaksi. Ja kiitos siitä, että tänään saan iloita siitä, että sinä olit siihen valmis ja otit minunkin syntini harteillesi ja kärsit sen rangaistuksen, joka olisi minulle kuulunut. Kiitos Herra, että sen tähden tie Isän luo on auki. Jeesuksen nimessä, aamen.